Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes krajinářská architektka Magdalena Smetanová. Teď jsem vaše jméno už řekl správně. Vítejte v našem studiu. Díky moc za váš čas. Přeji dobré dopoledne.
Dobrý den všem.
Magdalena Smetanová se dlouhodobě zabývá krajinářskou architekturou, je spoluzakladatelkou ateliéru krajinářské architektury Insight a taky členkou spolku Město přátelské k dětem, též taky členkou České asociace pro krajinářskou architekturu. Magdaleno, na úvod taková trošku prozaická otázka. Vy na svých stránkách uvádíte, že se snažíte pracovat s vodou, s místními materiály a taky s místními druhy rostlin při své práci.
Ano.
To samozřejmě dává logiku, ovšem v dnešní době to není úplně pravidlem. Proč to tak je?
No, myslím, že u těch kvalitnějších nebo kvalitních návrhů by to pravidlem být mělo, že to není nic tak vlastně výjimečného. Máme to tam sice na stránkách uvedený, ale myslím, že pravidlem všech návrhů krajinářských by to být mělo. Pokud to tak není, tak to musí být až po zralé úvaze, po nějaké analýze v tom území, kdy z nějakých důvodů dojdeme k tomu, že prostě to není možný za daných podmínek. Ale vycházet především, když se zastavím u těch druhů rostlin, tak tam mi to přijde vlastně klíčový především v malých sídlech, tam, kde vlastně ty sídla přecházejí do volné krajiny. Protože my ve městě si můžeme lecos dovolit, lecos netradičního a speciálního, to město nám to jakoby unese, ale vlastně ta příroda nebo ta krajina vlastně malých obcí je daleko víc zranitelnější jakoby v tomhle smyslu.
Já když jsem se ptal, proč to tak je, nemyslel jsem to úplně konkrétně na vás, ale spíš obecně, protože mi přijde, že se s těmi místními materiály a rostlinami tolik nepracuje úplně, jak i vy sama jste říkala, že by se mělo, ale mám pocit, že se to tak úplně neděje.
Víte co, spoustu těch projektů nejsou vlastně přizvaný krajinářský architekt, jo? Že mně přijde, že tam, kde je krajinářský architekt, který se opravdu věnuje a vzdělává, tak by to tak být opravdu mělo, ale pravda je, že spoustu úprav, které jsou krajinářského charakteru nebo zahradnického charakteru, se děje a vlastně mají je na starosti zahradnické firmy, které v nejlepší vůli používají nějaký sortiment, který jsou roky zvyklí používat a možná pak se v těch realizacích může tenhle aspekt vytrácet.
Myslím, že takovým velmi zajímavým specifikem vaší práce je, že se věnujete jak projektům třeba ve městech, ale zároveň i projektům na venkově.
Mm-hmm.
Ale když se teď dostaneme částečně k tomu městu, v souvislosti se změnou klimatu se klade stále větší důraz právě na umisťování zeleně do center větších měst. Tady v Českých Budějovicích mm-hmm. je to poměrně dost taky patrné. Je to z toho důvodu, aby se vlastně eliminovalo přehřátí z rozpálených silnic a chodníků, kterého bohužel je hodně v posledních letech. Daří se to? Daří se opravdu tu zeleň umisťovat tak, aby zároveň, řekněme, neničila třeba funkci těch původních prostranství? Když to vztáhneme třeba na České Budějovice konkrétně, máme tady náměstí Přemysla Otakara II. Dlouho se vlastně debatuje o tom, jestli se mají umístit stromy na náměstí Přemysla Otakara II. Samozřejmě je skupina lidí, která to vítá, pak je ale skupina lidí, která říká, no my máme nějakou úpravu toho náměstí od nějakého architekta, konkrétně tedy od Pavla Janáka, a ta prostě se stromy na náměstí nepočítala.
Mm-hmm.
Tak je důležité k tomu přistupovat asi vždycky specificky.
Jo, to jste vybral zrovna úplně nejsložitější téma, co jste mohl. Protože obecně, když to nevztáhnu na historické centrum města, který je opravdu oříšek, to je opravdu oříšek, je od toho, je kolem toho vždycky velká diskuze a ani mně to není jasný, jak jste řekl, tak jako opravdu to je vždy ke každému tomu místu je potřeba specificky přistupovat, otevřít širší debatu, nemůže to být jenom jeden krajinář, který to rozhodne v žádném případě. Přesně historiky přizvat do týmu, vlastně město musí být zaštítěno, i veřejnost by měla být rozhodně přizvaná k takovému složitému tématu. Ale faktem zůstává, že města se nám přehřívají a že byť ty náměstí máme krásný s fasádama stromů, tak jsou čím dál tím míň obyvatelnější během sezóny. A ta sezóna, kde je horko, teplo, se nám vlastně zároveň prodlužuje. Co já vidím jako velký pokrok je, že to, že mají stromy, patří do měst, už mi přijde, že je dneska všeobecně přijímaný a známý. A taky myslím, že tady je velký pokrok to, že jsme konečně dospěli k tomu, že ten strom vlastně potřebuje, aby jsme mu vytvořili prostor v tom městě. To není pouze, strom nemá pouze korunu a kmen, ale má i kořenový systém, který potřebuje mít dobrý podmínky, aby ten strom prosperoval ještě v té zátěži, kterou dostává v rámci toho města. A to si myslím, že dneska už se s tímhletím projektuje. Pokud se dělají rekonstrukce silnic, nějakých větších prostranství, tak myslím, že už je dneska běžný, že v týmu je krajinářský architekt a plus někdo, kdo je vlastně specialista třeba na stromy, pomůže prostě říct, jaký správný substrát tam dát, jak velký kořenovou zónu zajistit tomu stromu. Takže tady já vidím velký pokrok.
To je právě i to, o čem jsem mluvil, protože když máte třeba nějakou historickou dlažbu v centru města, nemůžete asi úplně zakořenit do ní strom.
Je to tak, navíc já tam mám často sklepy pod tím náměstím, takže tam je to opravdu velmi složitý a myslím, že každý strom, který už teď někde roste, protože ho tam naši předci vysadili a je to teď nádherný, třeba lípy nebo kaštany často vidíme, tak si zasluhují jako speciální velkou ochranu, protože je opravdu těžko nahrazovat tyhle stromy v těch městech.
No a když se bavíme o tom přehřívání center měst, není to otázka jenom zeleně, ale také třeba zachytávání vody. Jakým způsobem k tomu přistupujete vy osobně při svých projektech právě třeba ve městech?
Dneska zase velká výhoda je, že vlastně ve chvíli, kdy plánujete cokoliv ve městě, tak už vlastně takový pojem zeleno-modrá infrastruktura, který už velmi zakořenil, který vlastně počítá s tím, že ve chvíli, kdy se plánuje někde zeleň, tak rovnou už uvažujete i o tom, jak té zeleni přivést co nejvíc vodu a jak hospodařit s dešťovou vodou, která často v těch městech je opravdu z měst vlastně odtejká do kanalizace, takže vlastně se snažíte tu vodu zachytit. Jednak proto, aby ji mohly rostliny využít, ale jednak často v těch promyšlenějších systémech i tak, abyste ji mohli zadržet a pak později použít pro zálivku. Takže skutečně dneska už se to plánování zeleně odehrává současně s plánováním na co největšího zachytávání dešťové vody.
Kromě těch krajinářských projektů, ke kterým se ještě dostaneme, se věnujete mimo jiné taky úpravám soukromých zahrad. Když ještě zůstaneme právě u těch měst, v posledních letech vzniká třeba mnoho komunitních zahrad ve vnitroblocích, třeba v Praze, je jich hodně. Přenáší se tento trend postupně i do menších měst?
Je to těžký na tohle odpovědět, nejsem zase úplně znalec, že bych měla obšancovaný města v České republice, abych na tohle uměla úplně takhle odpovědět, ale co je určitě pravda je, že vnitrobloky nám skýtají obrovský potenciál. Když se podíváme na mapu třeba Vinohrad nebo Davids, tak tam ty, když jsem teďka zpátky v Praze, kde máme blízko kancelář, tak vlastně vnitrobloky vám tvoří jako většinu zelených ploch. Ale samozřejmě není to tak všude. Často ty vnitrobloky se zabetonovaly, staly se parkovištěm a lidi tak nějak ztratili vůbec přehled, někde se i zastavili, že jo, nějakýma nižšíma domkama, garážema. Takže ztratili úplně ponětí, že to, na co koukají z okna, zvykli si, že to je prostě betonová plocha, se může opravdu přeměnit zelenou oázu. Tam myslím, že jedna z výzev je, že se musí opravdu lidé z toho bloku domluvit, nebo často nejenom z jednoho, ale z více. A dát se dohromady a mít jako jedno společné zadání, což není vždycky jednoduchý. Ale když se to povede, a myslím, že ten trend je jakoby takovej.
Vy jste zmiňovala, že kancelář máte v Praze, jinak ale žijete v Táboře.
Ano.
Takže jste z jižních Čech.
Ano, ano.
Magdalena Smetanová, která se zabývá krajinářskou architekturou, je naším dnešním dopoledním hostem. My v rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli. Teď si poslechneme písničku Janka Ledeckého.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
10:21, to je čas, ve kterém posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším dnešním dopoledním hostem je Magdalena Smetanová, spoluzakladatelka ateliéru krajinářské architektury Insight. Magdaleno, vy architekti konkrétně, se samozřejmě vždy snažíte ke každému prostoru přistupovat specificky, ctít okolí i případný genius loci daného místa. Ostatně o tom jsme už taky mluvili. Ale co vy osobně máte třeba při své práci nějaký základní klíč, který aplikujete při každé úpravě vlastně veřejného prostoru, ale nejen veřejného prostoru. Mluvili jsme o tom, že se věnujete třeba úpravě i nějakých venkovských prostor a prostranství.
Tak my vlastně už, když jsme začínali s kolegyní Evou Jeníkovou před 15 lety, tak vlastně naše moto byly zahrady v přírodním stylu, takže to je takový ten náš základní přístup a myslím, že se nám vlastně teď už po těch letech hlásí lidi, kteří vlastně s tímto souzněj, s tímto přístupem. Ale vlastně úplně nejvíc, nejhlavnější vlastně věc, která mě nějak inspiruje, jsou zákazníci samotní. Jo, vlastně je to, já vždycky říkám, že to je částečně sociální vlastně práce. Vy se potřebujete naladit na ty lidi, co vlastně chtějí od toho prostoru. A netýká se to jenom soukromých zahrad, vlastně práce s veřejností je u těch velkých krajinářských projektů taky naprosto zásadní. Už vůbec nemluvím o tom, když se děje něco ve městě, kde opravdu ty lidi si velmi hlídají ten prostor. A tam vás vlastně ty potřeby těch lidí, jejich pohledy, jejich zaměření vás vlastně tak jakoby směřují a vy se snažíte najít vlastně to, aby vlastně takový řešení, který pro ně bude správně fungovat a který vám pořád bude připadat kvalitní z pohledu toho vašeho povolání.
A co když pracujete potom třeba pro nějakou samosprávu, pro nějaké město? Je tam složité najít ten kompromis?
Samozřejmě, když je tam víc těch aktérů, tak je to vždycky složitější, ale tam opravdu záleží ve chvíli, kdy město je jednotný, má jasnou vizi, která se shoduje s váma, tak pak je to vlastně jednoduchý, ale pak je ten proces opravdu vlastně může vést k dobrému výsledku. Největší tragédie je, pokud město neví to zadání, nebo jsou tam třeba rozepře v rámci toho města, takže vlastně se to trochu mění, je to celý nejistý. Ale vy vlastně u těch městských projektů potřebujete město jako partnera, to je naprosto zásadní, jinak vlastně se nedoberete žádného dobrého výsledku.
Jinými slovy, město prostě musí vědět, co chce.
Je to tak.
A my se teď od města trochu přesuneme do té krajiny, protože při úpravě krajiny je důležitá paměť, se kterou naši předci uměli velmi dobře pracovat. Vy to ostatně ve svém díle taky nebo ve své práci taky ctíte tohle pravidlo. Myslím, že takovým krásným příkladem toho je třeba Terčino údolí u Nových Hradů, přírodní park, který vybudoval šlechtický rod Bukvojů. Jak podle vás umíme s pamětí a možností krajiny dobře pracovat my v dnešní době?
No, tam to je taky taková vlastně složitá otázka, nejde to úplně asi shrnout, nicméně pravda je taková, že my se trošku hodně vlastně od té krajiny jako takový odtrhli, takže my jsme ji vlastně přestali rozumět, chápat. Ty místa jsme přestali znát v krajině. Dřív vlastně do krajiny se daleko víc chodilo už proto, že tam lidi potřebovali kvůli práci, kvůli vlastně obživě. A dneska vlastně krajinu máme víceméně hodně jako kulisu. Ať už kulisu k našim nějakým aktivitám nebo k nějaký rekreaci. A vlastně nějakým způsobem nerespektujeme to, jakou ta krajina jednak má historickou identitu, ale ona kromě vlastně té historické vrstvy má ještě nějaký jakoby reliéf, úplný základ a na ten reliéf je navázaná voda v té krajině. A vlastně teď mi přijde, že čím dál tím víc se vracíme k tomu, že potřeba na tyhle vrstvy navazovat, ať už je to reliéf s vodním systémem, nebo potom vlastně ty historické relikty v té krajině, které potřebujeme do toho návrhu zapracovávat a které můžou posílit identitu té dané krajiny, ale i vlastně sounáležitost lidí s tou krajinou, protože často, když těm místním obyvatelům, který ku podivu často zapomínají ty věci o své vlastní krajině, přestože vlastně v ní žijou, tak když jim pomáháte rozkrejt ty vrstvy, tak vlastně se často děje to, že najednou ta sounáležitost a ten vztah ke krajině jakoby oprašujete a on se podpoří. A tak, jak my vlastně říkáme často, pokud máme mít krajinu krásnou a udržitelnou a funkční, tak potřebujeme lidi, kteří se o ní zajímají, kteří rozumějí, kteří mají rádi, pro který je ta krajina opravdu cenná, který z ní jakoby vycházejí a není pro ně pouze kulisou. Takže já tam vidím vlastně v tom i v té práci s krajinou, s krajinářskými plány i takovou jako osvětovou část, kdy se snažíme právě co nejvíc ty lidi v rámci participace přibrat do toho plánování, ukazovat jim ty jednotlivé vrstvy a dělat dělat to plánování přesně tak, abychom navazovali a ne jakoby jen tak překrývali vrstvy hlava nehlava.
Nesouvisí to třeba taky s tím, že se vlastně vytrácí ti původní obyvatelé z té krajiny, kteří samozřejmě mají k ní nějaký specifický přístup, mají k ní nějakou vazbu, nějaký vztah?
Určitě, no, tak ta vlastně vrstva lidí, kteří znali tu krajinu před 60, 70 lety, mizí samozřejmě. A je to obrovská škoda, protože opravdu já tam vnímám tu diskontinuitu v tom, kdy vlastně došlo k tomu zlomu, že většina lidí, když už teda na těch malých obcích zůstanou, tak vlastně tam nepracují a jenom tam dojíždí přespat. A to je samozřejmě úplně jiný vztah k té krajině, než měli dřív naši předci. A taky vlastně, co se týče zemědělství, dřív každý ten zemědělec obhospodařoval svoje pole, ale dneska většina těch pozemků je pronajata velkým družstvům, který pochopitelně k té půdě se chovají jenom jako ke zdroji financí, ale málo kdo z nich uvažuje o tom, aby vlastně půdu uchovával v takém stavu, aby ji mohl předat dalším generacím v pořádku, což bylo úplně zásadní věc pro všechny statkáře, pro všechny farmáře dřív.
Mimochodem o tom, co jste říkala, píše spisovatel Jiří Hájíček, českobudějovický spisovatel ve svém posledním románu Drak na polní cestě. Teď se ještě dostaneme k jinému tématu, protože já jsem se dočetl na internetu, že jste mimochodem taky jednou z lektorek na Akademii permakultury. To je docela zajímavé, protože permakultura je v současnosti pojem úzce spjatý s titulem České Budějovice, Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Můžete posluchačům vlastně tento pojem vysvětlit? A co se vyučuje na Akademii permakultury?
Ano, permakultura je vlastně často asi nejvíc bude u lidí rezonovat se snahou o nějaké samozásobitelství, pěstování, vlastně pěstování v souladu s přírodou, ekologické pěstování, ale vlastně ve své podstatě ta permakultura je daleko širší pojem a myslím, že nejlíp lze popsat jako nějak určitá životní filozofie, která má úplně v základu takový tři hlavní etický principy, a to je péče o zemi, péče o člověka a péče o budoucnost, což péče o budoucnost je přesně teď, co jsem mluvila vlastně o těch polích, vlastně pečovat o tu naši planetu tak, abychom ji předali i těm našim následným generacím v pořádku. A myslím, že město České Budějovice má vlastně permakulturu sice danou, ale myslím, že to hodně, jakby víc ten termín směřuje na kulturu jako takovou. Tam myslím, že to pěstovací část je, není úplně v tom centru zájmu.
Je to tak. A jenom ještě povězte, co se vyučuje na Akademii permakultury? Co si po tím máme představit?
Tak já konkrétně třeba jeden z těch kurzů je samozřejmě úvod do permakultury, úvod do nějakého pěstování, pak jeden z kurzů, co má moje kolegyně Katka Horáčková, která vlastně ta Akademie permakultury je navázaná na spolek Permakultura CS, kde je předsedkyní Katka Horáčková, která těch kurzů má několik, jedna z nich jsou třeba lesní zahrady, potom má ale i praktický kurzy kosení, kurzy, jak si připravit sama osivo, vyrábění mastiček, ale já mám vlastně s Katkou Horáčkovou už teďka několik let po sobě kurz permakulturního designu, úplný kurz permakulturního designu se to jmenuje, a vlastně jeho cílem je nějakým způsobem zpřístupnit lidem to, jak by bylo možné vlastně, aby se navrhli oni vlastní, sami vlastní pozemek, ve chvíli, kdy chtějí pěstovat a chtějí se o něj vlastně sami starat.
O krajinářské architektuře, ale třeba taky o permakultuře se dnes ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bavíme s Magdalenou Smetanovou. Za chvíli se budeme bavit o tom, proč je dobré, aby město bylo přátelské k dětem. Ale o tom až za chvíli, teď si poslechneme písničku.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ve studiu je dnes stále s námi Magdalena Smetanová, která je spoluzakladatelkou ateliéru krajinářské architektury Insight, je taky členkou několika spolků a mimochodem se zabývá vlastně, řekněme, tématem, jak města přistupují k dětem. Vy, Magdaleno, razíte tezi, že město přátelštější k potřebám dětí je vlastně přátelštější úplně ve všem, nebo úplně ke všem. Jak konkrétně se to projevuje?
No, tak vlastně ve chvíli, kdy se snažíme představit vlastně myšlenku města přátelského k dětem, tak říkáme, že nejdůležitější je, aby vlastně to město bylo dobře bezpečně prostupné, aby měly vlastně samostatnost pohybu ty děti a aby měly vlastně dostatek místa i k pobytu a variabilního pobytu. A když si to vemete, tak tyhle dvě věci vlastně by mohl podepsat jakýkoliv uživatel města. A do toho ještě vlastně přistupuje kontakt se zelení, se zeleným prostředím, protože tam se nám ukazuje, když děláme workshopy s dětma, ale i vlastně s širší veřejností, tak zeleň ve městech je velmi pozitivně hodnocená napříč generacemi. Takže ve chvíli, kdy zajistíme, aby bylo město dobře prostupné, aby tam byly pobytová místa, které vyhovují, protože vemte si, že děti nejsou jedna věková kategorie. Vlastně my máme tendenci děti uvažovat o nich jako o jedné skupině, ale u dětí, zvlášť u dětí, je to tak, že každý rok je extrémní rozdíl v tom, jaké mají zájmy, co všechno vnímají, co všechno vlastně chtějí, jaké mají potřeby. Tak můžeme teda rozlišit, když to hodně zjednodušíme, na nějakých 5 skupin uživatel dětí, ty úplně batolecí, pak školkovej vlek, mladší školní, starší školní, pak je ta adolescence. A do těchhle vlastně k těmhle těm dalším skupinám všech, když budeme na všechny dávat pozor a všem se budeme snažit najít jejich místo ve městě, tak tam nám už automaticky se přiřadí i všechny zbývající kategorie, protože stejně jako ty nejmladší úplně budou ty nejzranitelnější, tak pak podobně zranitelní jsou i ty nejstarší seniori. A vlastně seniori společně s dětmi tvoří zhruba třetinu vlastně obyvatel u nás v České republice, takže je to významná skupina obyvatel, na kterou je potřeba se zaměřit.
Jsou česká, lépe řečeno konkrétně, možná můžeme říct i ta jihočeská města, přátelská k dětem?
Tam jakoby největší ten samozřejmě bariéra přátelskosti dětem je ne zcela překvapivě doprava, která fakt vlastně nám komplikuje průchodnost ve městě i bezpečnost. Nevím, neodvažovala bych se hodnotit města jako celek, spíš si dovedu představit hodnotit jednotlivé čtvrti nebo úseky v těch městech. Konkrétně v Táboře, který dobře znám, si myslím, že skvěle funguje třída 9. května, která propojuje vlastně nádraží nebo Husův park s Křižíkovým náměstím a je sklidněná, má široký chodníky, dlažba je tam variabilní, což nevím, jestli byl úplně prvoplánový původní záměr, ale děti tam na nich skáčou z kostky na kostku, ale i to je ten hravej vlastně potenciál, který ten prostor nějak neruší v něm a přesto vlastně je využitelný dětmi velmi dobře. Takže široké chodníky, jednoproudová nebo vlastně jednosměrná komunikace, alej, stromů, takže vlastně stín a je to taková vlastně příjemná fakt obytná třída. Podobně vlastně Tábor hodně těží se svý právě polohy a geografie. Vlastně podél nádrže Jordán je krásná vlastně zase promenáda, která myslím, že se dá nazvat velmi přátelská k dětem a všem. A stejně tak velmi dobře využitelný jsou i Holečkovy sady a Tismenický údolí. Jo?
Vy se ve své práci taky zabýváte vlastně pojmem Adventure Playgrounds. Přeloženo do češtiny to znamená zážitková hřiště. Můžete vysvětlit vlastně, co to znamená konkrétně a kde třeba první takové hřiště vzniklo, nejen u nás?
My ten Adventure Playground, my se držíme toho termínu proto, protože když bychom přeložili dobrodružná nebo zážitková hřiště, tak takových hřiště jakoby už u nás vzniklo hodně. Nějaká lanová centra. Akorát rozdíl mezi těmito hřišti a tímhletím, co my máme na mysli, tímhle konceptem Adventure Playground je ten, že Adventure Playground je ze své podstaty vlastně sociální projekt. Má být otevřený všem a není to tedy komerční záležitost. A jeho hlavní podstatou je, že děti si hrají svobodně, tak, jak sami chtějí. Ty vlastně herní struktury si sami vytvářejí, sami vlastně si je budují z různého materiálu, který jim jim vlastně poskytneme a pokud chtějí přijít, tak přijdou, pokud chtějí odejít, tak odejdou. Jako první hřiště už opravdu ten koncept funguje od 40. let 19. století, vznikl úplně první hřiště, se datuje do Dánska a nám se letos, nebo vlastně minulý rok na jaře a na podzim podařilo s velkou slávou otevřít první adventure playground dočasný zatím na Praze 6 a potom i na Praze 3, nicméně mělo to velký úspěch. A teď na jaře budeme vlastně na Praze 3 pokračovat a na Praze 6 se teď intenzivně hledá prostor a na Praze 7 vlastně po celý týhletý zkušenosti má vzniknout takzvaný prostor pro hru, takže něco trochu na ten samý způsob, ale zase v jiném trochu hábitu.
Tak budeme držet palce, ať se to povede. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice dnes byla krajinářská architektka Magdalena Smetanová. Ještě jednou díky moc za váš čas, ať se povedou všechny vaše projekty a taky ať jsou česká města čím dál přátelštější k dětem a nejen k ním.
Děkuji moc. Děkuji za pozvání a hezký den všem.
Hezký den popřeji taky vám, milí posluchači. I když je dnes zatažený a deštivý, ale to nevadí. Díky za vaši přízeň a pozornost. Užijte si víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.